Kaixo, ongi etorri entzule guzti, guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu, esan bezala, ongi etorri entzule guzti guztiei.
Bateko saioa. Irureita zigarrengo hilbeltza.
Eta hogeita hirugarren urteko uztailak hogeita bost dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokienez gaurkoan txalaparta dugu hartze anaiak bapateko saioak bat entzungo dugu orain, osorik, ondoren etorriko da bapateko saioak bi, eta demora emango balu bapateko saioak hiru. Hartze anaiak txalapartan gaurkoan. Gurekin, harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Harremanetarako ere Twitterra edo kontakturako emaila dauzkago eta esan bezala bestela informazio guztia jantxakun.eus gure web horrian daukazu argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Thank you. Bestela, irratibidez 107.2 FM gaude, hortxe daukagutan Jakun irratiaren lehenengo kanala, eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak topatuko dituzu. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak dauzkagu. Lehenengo kanalean esan dugun 107.2 horretan musika tarte ez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere baditugu. Eta udaran irratsaio berriak. Erresistentzia irratsaioak gaurkoan 3. saioa egingo du. Erritmo hartu diote Igorrek eta Gorkak irratsaioari. Eta aste artero, 6-8 arratsalde partean, musika elektronikoa daukagu, erresistentzia irratsaioaren bitartez. Horrelaxe izango dugu, dara osoan zehar. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxa magazinerekin hasteko, gogoratuko dugu ala ere, badugula telefono zenbakia bat harremanetarako, 6-8-8-8-0-6-8-8. Thank you. hortxe hartzean haien txalapartarekin helduko diogu gaurko irratsaioari asteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Ipar mendebaldeko haizeak bultzatuta, temperaturak 20 graduetaraino iritsiko dira gaurkoan. Odeitza daukagu Donostian, tarteka xirimiria.
Makil motzak.
Eta arratsalde aldera badirudi atertzera joko duela, baina oraingoz, esan bezala lainoak eta xirimiria. Bestalde, trafikoari dagokionez, Hondarribian istripua izan da G6-36 errepidean Donostiarako norabidean. Usurbilen ere istripua, AP8an Irunerako bidean bi kasuetan errepide irteerak izan dira. Irunen autoilarak dauzkagu, Biriatuko ordainlekuan, AP8an. Eta beste istripu bat, Zumarragan G6-36 errepidean Elorriorako norabidean. Errezilen gainea, lurjausia izan da, G6-34 errepidean Elgoibarrerako norabidean, eta Azkoitian ere lurjausia, G6-31 errepidean Zumarragarako norabidean. Beste istripu bat Getarian, AP8an Irunerako norabidean, eta Oiartzunen Matxura autobatek AP8an Bilborako bidean. Bosgarren istripu bat ere badugu hemen Donostian, G20 errepidean errepide irtera bat, Bilborako bidean. Eta zestuan, lanean, AP8an Irunerako norabidean. Euskal Herriko txoko desberdinak zeharkatzen dituen Euskara Ventura uzaiaren batean abiatu zen Mauletik. Eta iaren 31an bukatuko da Getxon. 145 parte hartzaile ditu aurtengo edizioak. Eta larun batean Donostian pasatu zuten gaua. Ander Egiluz arduradunak esan duenez, oso ondo doa urte polita izaten ari dela esan du, uztailaren batean Mauletik abiatu ginen, eta uztailaren 31an bukatuko dugu Getxon egunak, uste duguna baino azkarrago doa aurrera, eta dagoeneko erdia baino gehiago egin dugu esan duenez. 2015an Boisen, Estatu Batuetako Idahon, lagun batzuk batu ziren eta beste pertsona batzuk ezagutu zituzten, eta konturatu ziren denak, Quetzal ibilbideko bidaiari hoiak zirela, bidaia hori egiteak, eurengan oso eragin positiboa izan zuen, ez pentsatu zuten Euskal Herrian ere horrelako zerbait egin behartzela. Bereziki Euskararen ezagutzak gora egiten zuelako, baina erabilerak ez. Beraz, Euskaldun gazteen sare berri bat sortzeko, horrelako abentura bat sortzea formula ona iruditu zitzaien. Euskal Herrian zehar ibili, oinez, elkarrekin hilabete oso bat partekatuz, eta Euskal Herriko ondare kulturala eta naturala ezagutzera emanez. Beste balore batzuk ere baditu Euskara Benturak adibidez, ekologismoa eta parekidetasuna. Munduan egoteko modu bat transmititu nahi diegu, era aktibo batean Euskaratik eta Euskaraz. 2018an egin zen lehen espedizioa. 125 gazte eta 30 langile daude, beraz guztira 145 pertsona aurreko urteren batean egon izan dira 120 gazte, baina aurten 125era igo dute. Gazteak Euskal Herri osotik heltzen dira ona, 7 probintzietako jendea daukagu, saiatzen gara modu orekatuan sartzen leku guztietako jendea, eta diasporako gazteak ere bai. Argi dago Bizkaiko jende gehiago dagoela Zuberokoak baino, baina hala ere, badago Zuberako eta diasporako jendea ere, 16-17 urte bitartekoak dira gehienak, baina badira 15 urtekoak ere, iparraldekoei ematen zaie aukera urtebete gazteagoak direnak etortzeko. Oikoa den moduan jazaldiak kursaleko agertokian eman zion hasiera ostiralean bere historiako 48. edizioari festa herrikoi eta jendetsu batekin. Aurretik ordea, Josuke Yamashita pianista japoniarrak bi kontzertu eskaini zituen ostegun eta ostiral goizean San Telmo Museoko klaustroan. Azken urteetan, goizetan egiten diren bakarkako piano kontzertu zikloaren barruan. Aurtengo jazaldia saria jaso duen ibilbide luze eta interesgarriko 81 urteko artista honen bigarren kontzertua ikusteko aukera izan zuten ostiralean zenbait herritarrek Classical Momentum izenbururekin. Gauetako festako talde miritikoenena Village People talde izan zen, ostiralean, jazarekin baino 70ko hamarkadako disko musikarekin zer ikusi gehiago duena. Gainezka zegoen ondartza beraien hit ezagunenak entzuteko, In the Navy edo YNCA. Horien ondoren, The Side Effects norvegiar irukotea ikusi alizan zen frigo agertokian. Larun batean, Nora Jones abeslari eta piano jotzaia izan zen eguneko izarra. Jazaldiak inoiz kontratatu duen artistarik garestiena esan denez. Orain dela 20 urte izugarrizko fenomeno bihurtu zen artista hau bere lehen Come Away With Me diskoarekin. Nautikula agertokian ere adibidez izan dira kontzertuak Elena Setien besteak beste. Atzokoan frigo gunean ere BAMS Donostiarrak izan genituen. Eta gaur bukatuko da jazaldia. 48. jazaldia. Karabela portugesak albiste izan dira berriro pasaden asteburuan zenbait egunez protagonismoa galdu ondoren. Ostiralean mota horretako 73 marmoka jaso zituzten Kontxako hondartzan. Onartu berri duten protokoloak agintzen duenari kasu eginez, bainua debekatu behar izan zuten. Protokoloak dio Karabela portugesen 15 tale edo gehiago begiztatuz gero, hondartzak bainurako erabat itxiko direla. Gainera, ostiral, larunbat eta igandean ziztada bana erregistratu zen Donostiako hondartzetan, ostiralean eta larunbatean Kontxan eta igandean hondarretan. Ordu betean pertsona bat edo bi ziztatuz gero, eta marmoken ale bat baino gehiago begiztatzen bada ere, bainoa debekatzeko agintzen du protokoloak eta hala egin zuten. Thank you. Herritarren partaidetzako zerbitzuaren dirulaguntzak ematea onartu du Donostiako udalak. Ekarpen ekonomiko hauek gizarte mugimenduen lana sustatzeko helburua dute. Gizarte sare kritiko, sortzaile autonomo eta erreferentziala ahaldundu asmoz, elkarlana eta elkar ezagutza handitu eta gizarte kohesia indartze aldera. Deialdi honetako aurrekontua 26.945,45 eurokoa izan da. Eta honako proiektuak finantzatzeko erabili da. Igeldoko Herri Kontseilua, Bagera, Lotura Giza Garapena Kooperatiba Txikia, Uliako Auzo Elkartea, Zehar Euskadi Elkartea, Altza 21 Herri Ekimena, Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea eta Elkartu, desgaitasun fisikoa duten pertsonen Gipuzkoako Federazio Koordinatzailea. Lurraldetasunari dagokionez horietako bost hiri mailan planteatu dituzte, beste hiru proiektuk lurralde ikuspegi espezifikoa dute eta Altzan, Igeldon eta Ulian garatuko dira. Urren ez urren. Lehen biek eremu horietako bizitza komunitarioan eragiteko asmoa dute. Eta Altzakoak auzoko berdeguneak aztertzea du helburu partaidetza metodologia baten bidez. Ia ba, ez dakize pasadan, gure gaurko hortxe bai. Esku pilota jaialdia egin zuten eren egun, uztailako 23, Zubietan. Nesketan, Larrarte Erasun bikoteako 22 eta 17 irabazi zuen Mendizabal eta Arrilagaren aurka. Mutiletan aldiz, Artetxe Goñi bigarrena bikotea izan zen garaile Urmenetari eta Arangureni 30 eta 27 irabazi ostean. Ereneguneko beroketaren ostean, atzo eman zitzaien Zubietako jaiei hasiera ofiziala arratsaldeko 6etan txupinazoarekin. 8etan bingoa egin zuten eta ondoren herria faria Zubietako pilota elkartearen eskutik. Laiotz taldea ere aritu zen, dantzaldian. Uztailaren 30-11 arte, jaietan murgiluta egongo da Zubieta. Interneten topatuko duzu egitarau osoa. Marisol Garmendia, Donostiako sozialisten bozera mailea pozik agertu da Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerra lehen indarra izan delako Donostian ekainaren 23ko hauteskunde orokorren ostean. Donostiak gehiengoz babestu du Pedro Sánchezen proiektu sozialista eta berriro ere hauteskundeetan babes handiena duen aukera bihurtu da. Donostiarrek hiriaren izaera aurrerakoia plurala eta irekia berrikusi berretsi dute, adierazi du. Garmendiak uste du Donostiako herritarrek konpromisoa agertu dutela Pedro Sánchez presidente zela lortu diren eskubide eta askatasun sozial eta politikoak defendatzeko eta aurrera egiteko. Donostiarrek proiektu sozialistaren emandako babesa eskertu du Garmendiak. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerraren botoen gorakada esanguratsua da azken hauteskundeetatik ona. Atzoko, eren egungo barkatu hogeita, 5.525 botoek, 5.000 boto baino gehiagoko aurrera pena suposatzen dute, 2019ko hauteskunde orokorrekin alderatuta. Eta 9.000 boto baino gehiago azken udal hauteskundeekin alderatuta, hiriaren izaera aurrerakoia indartuz sozialisten ustetan. Ekainaren 16an itxi zuten Koldo Mitxelena kulturunea, eraikinaren berritzeranak egiteko eta ordutik ona jarduera gehienak etenda egon dira. Ekainaren 19az geroztik Partezarreko Santa Teresa komentua erabiltzen dute ekitaldietarako eta asteazkenetik aurrera ohiko beste zerbitzu bat berreskuratuko du kulturuneak. Erregina Katolikoen kaleko 16. zenbakiaren behealdean maileku zerbitzua jarriko du martxan. zerbitzua berrezartzearekin batera, 60.000 dokumentu baino gehiago egongo dira eskura. Horrez gain beste biltegi batzuetan dauden dokumentuak ere eskuratu ahal izango dira, dagokion eskaera eginda. Gainera, kulturuneak nork bere maileguak egiteko aukera eskainiko du aurrerantzean, horretarako instalatutako makina berriak erabiliz. Mailegu zerbitzuak honako ordutegia izango du astelenetik ostiralera, goizeko 8:30-tik arratsaldeko 8:30-tara, eta larunbatetan goizeko 8:30-tik eguerdiko ordu bitara. Euneko 70,03 parte hartzearekin, Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Ezkerrak lortu ditu boto gehien Donostian Espainiako gorteetarako hauteskundeetarako. 2019ko hauteskundeetan Eusko Alderdi Jeltzaleak lortu zituen boto gehien Donostian. Igandean, Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Ezkerrak 25.535 boto eskuratu zituen. 20.237 izan ziren 2019an. Bigarren indarra EH Bildu izan da 22.215 botorekin, 17.515 izan zituen 2019an, eta EAJ izan da hirugarren 21.745 botorekin, 30.828 izan zituen 2019an. Laugarren alderdia Partido Popularra izan da 15.646 boto eskuratu ostean, eta atzetik izan ditu Sumar 12.311 botorekin eta Vox 2.787 botorekin. Auzoen banaketari dagokionean, nabarmenena izan da aldaketa, nabarmena izan da aldaketa batez ere maiatzeko udal hauteskundeekin alderatuta. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak egin du gora gehien 16.219 boto izan baitzituen maiatzean. Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egiten jarraitzen du. 24.529 boto izan zituen Eneko Goiaren hautagaitzak. Maiatzekoekin alderatuta EH Bildu jaitsi eginda, baina ez horren beste 23.387tik 22.215 alegia. Lehen esan dugun bezala, Marisol Garmendia sozialisten bozeramaileak pozek agertu da emaitzekin. Donostiako indar aurrerakoien lider delakoan alderdia. Udal hauteskundeekin alderatzean ordea kontu handia izan behar da, ezberdin bozkatzearen arrazoiak asko direlako. Eskuin muturraren balizko paktuak markatu ditu hauteskunde hauek, eta herritar askoren bozka honela irakur daiteke. PSOEren igoera nabarmena, kasik 10.000 boto gora, maiatzetik ona, eztabaida horri lotuta dagoela dirudi, hiriko dinamika propioei baino. Bueno, jarraituko dugu, ordu batak eta 24 minutu ditugun honetan, aktualitate gehiagorekin. Herriko jaietan izandako eraso matxistak salatzeko protesta egin zuen atzo Oreretako asanblada feministak. askotarikoak izan dira, haien arabera jarraitzeak, ukituak eta erasoak aipatu dituzte. Askotarikoak eta hainbat espaziotan. Nazka kamorruak eta nekeak gainezka egin digu adierazi dute. San Telmo Museoa asteartetik igandera izabali daukagu goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara. Informazio guztia santelmomusea.eus web orrian daukazu eta gaur museorako sarrera doakoa da. Erakusketa dago, bizikletak, 150 urte. Amador Tolosa Gipuzkoar txirrindulariaren 80 biziketako aukeraketa dago bertan ikusgai. Sei hamarkadako ibilbidea du Enrico Rabal Triesten jaioa 1929an. Jazzaren munduan. Eta balio oso garrantzitsuak deskubritu ditu estilo horren barruan. Ia jaialdia abiatu zen garai berean hasi zen haren ibilbidea. Aurtengo Donostiako jazaldian sarituak izan diren hiru artistetako bat da. Abdullah Ibrahim eta Josuke Yamashitarekin batera. Mundu zabaleko jazzean gehien nabarmentzen den trompeta jole eta kompositorea da Raba. Eta proiektu garritan ibila Europako eta Amerikako beste zenbait musikari ospetsurekin batera. Gatoa Barbieri, Lee Konitz eta Stefano Bolani besteak beste. Donostiako alkate Eneko Goiak eman zion saria atzo, Victoria Eugenia antzokian. 42 dira jaialdiaren historian sari hori jaso duten artistak. Tartean dira Chick Corea, Herbie Hancock eta Ron Carter. Rabak ez du uste hoien mailan dagoenik, baina pozik agertu da barre artean saria eskuratzeagatik. Ez da artistak Donostia zapaltzen duen lehenaldia, eta hiria izugarri gustatzen zaiola aitortu du. Unkitu egiten hau hiriak ni horrela oratzeak. Eta Fearless Five proiektua aurkestera etorri da aurten. Esan duenez, ez du aurretiaz jakiten zer joko duen kontzertuetan. Jotzen dudan bitartean erabakitzen dut, momentuan sentitzen duguna jotzen dugu gure, egoeraren, publikoaren eta soinuaren arabera. Jarraituz Enrico Rabarekin, gaztekin aritzeak bizia ematen dio artistari eta azaldu duenez musikari buruzko bere ikuspuntuarekin bat egiten duen jendearekin lan egitea gustatzen zaio. Komunikazioa ona bada, berdin zait 12 edo 82 urte dituzten. Beti daukat harritu beharra eta gazteekin espero ez ditudan gauzak gerdatzen dira. Bakoitzak bestei behar dutena eman eta norberak behar duena jasotzen da, jasotzea da gakoa. 84 urte dituen honetan, nekeak gainezka egiten diola aitortu du musikariak, nekatu egiten naiz jotzeaz, bidaiatzeaz eta bar, baina jotzean gauza politak izaten dira, eta alakoetan merezi du nekatzea. Gato Barbieri zaritu da Arraba. Maite Kiro, ari esker hasi zen musikan, eta dioenez ura ezagutzeak bizitza aldatu zion, musikalki nire bizitzako pertsonari garrantzitsuenetako bat da.
Dagonila, Euskaldunen gora berak.
Zarauzko Fotomuseum Museoak zantzua deituriko erakusketa kolektiboa zabaldu du argazkilaritza eta arte plastikoak uztartzen dituena. Jose Ramon Amondarain da komisarioa eta artisten artean daude, besteak beste, Estefan Din, Juan Muñoz, Unai San Martin, Nagore Amenabarro, Pello Irazu, Eulalia Baldosera eta Elena Núñez Mailen. Thank you. Jirabira 2023 ostiralean abiatuko da Belasco Enea Irungo Eskola Publikoan. Aurten 9. urtea beteko du programak. Familiarekin hiriko parke ez gozatzera gonbidatzen du Irungo udalak. Urtero gai bat jorratzen dute, jirabiran egitasmoan. Aurten zirkua jorratuko dute. Arratsaleko 5:30 zirku tailerrak izango dira, eta 7:30 berriz zirku ikuskizunak. Jirabira beraz ostiralean 5:30 aurrera emango diote hasiera Irunen. Ibilbide bat da joan den mendeko hirigintza irizpidetan egina, etxe bloke apalak auzo batean, Dorre Garaiak aldamenekoan. Aldatzean ala moduan kokaturikoak handik gertu kalea hausten duten zuloak blokeen artean. Errenterian, 1950-tik 1980-ra, bitarte egindako eraikinetan agerikoa da mugimendu modernoaren lorratza. Eta oso garaikideak dira haren ondorioak. Tipi konparatibak herriko 4 auzo ikertu ditu. Alaberga, Galtzara Borda, Beraun eta Kaputxinoak. Genero eta komunitate ikuspegitik, behatzeko nola eragiten dien kalearen formak eta diseinuak auzoko bizitzari, zaintzari, eta irisgarritasunari besteak beste. Koldo Michelena bekarekin landu dute proiektua, Errenteriako udalak ematen ditu. Udako Euskal Unibertsitatearen laguntzarekin, eta abenduan aurkeztuko dituzte ondorioak Euskararen egunaren inguruan. Hogeigarren mendeko lehenengo urteetan gertatu zen mugarria, baina hainbat hamarkadaren ondoren indartu zenaren oihartzuna. Mende hasieran mugimendu modernoa sortu zen, eta disiplina asko astindu zituen, batean, tartean, arkitektura. Testuinguruak blaitu zituen bide berriak, ezinbestean. Higienismoak eragina izan zuen, esaterako tuberkulosiaren inguruko kezka handia baitzegoen garai hartan. Itxaso Larramendi, arkitekto eta tipiko kideak azaldu duenez. Hiri industrial zikina atzean uzteko arkitekto berriek zioten espazioa eta hiria ere badirela tresna bat pertsonen osasuna zaintzeko. Etxe blokeak lehen etxe zituzten bi fatxadakoak, barne patiorik gabekoak, leio handi eta ugariak izan behar zituzten, alik eta ondoena argiztatzeko, eta aireztatzeko, uste baitzuten, bitarteko eraginkorrak zirela, gaixotasunik ez bat izateko eta osatzeko. Terraza erabilgarriak defendatu zituzten eguzkia hartu eta kirola egin alizateko. Funtzionalismoak ere errotik eragin zion paradigma herriari, bizi funtzio batzuk zehaztu zituzten pertsonak, hirian ase beharrekoak, lana, aisialdia, etxe bizitza eta komunikazioa, hau da funtzio horien arteko lotura. Haien ustez bakoitzak hartu beharko luke hiri edo lurralde bakoitzean horretarako aproposena den eremua. Hori horrela erabilerak batu eta banandu zituzten eta haien arteko uztarketak saiestu. Larramendiren irudiko, funtzionalismoak asko baldintzatu du gaur egungo hirigintza. Adibidez, orain ere, hiritik kanpora eramaten dira merkataritza guneak, zentro teknologikoak eta hilerriak. Eta etxe bizitzak besterik ez duten urbanizazioak eraikitzen dira, horrek eragin bat dauka, argi eta garbi, ordutegi jakin batzuetan, baino ez dute funtzionatuko hiri eremuek. Eta autoa ezinbestekoa da ia. Halaber, giza gaurputza metafora bilakatu zen ideia berrietarako. Organismoa zen beste irizpideetarako bat, hiria eta lurraldea gorputz bizidun bat zen haientzat, organo ezberdinak zeuden eta zeinek bere funtzioa zuen. Baina osotasun moduan landu beharrean beharra zegoen, elkarlanean funtzionatzen baitzuten. Herri jakinetatik arago begiratzen hasi ziren eta hain justu orduko plangintza eta lege batzuek baldintzatu zuten Errenteriako auzoen forma ikasurako. Garai hartan egin zen Gipuzkoako lehen lurralde plana, plan pilotua izan zena. Frankismoko hirigintza arduradunek asko edan zuten organizismoaren ideiatik eta Gipuzkoan probatu zuten nola antolatu zitekeen lurraldearen begiradatik. Eraldatu egin zen etxe bizitzen estiloa lehengo etxe uarte mardulen ondoan etxe bloke bakartu berriak ugaritzen hasi ziren. Eta eraldatu zen, ondorioz, kalea bera, izan ere, uartetako multzoek bideak sortzen zituzten, ez ordea etxe berriek. Bakartuak daude, distantzia dago blokeen artean, argiztatze egokia bermatzeko batik bat, eta eremu publiko ez eta sasi pribatuz inguratuta daude. Guztiz aldatu zen hiriaren paradigma. Ez dago segidarik, ez dago kalea osatzen duten segidako bi fatxada, Larramendiren berbetan. Hirigintza berrien albo kaltea kalea zatikatzea izan zen, eta defendatu egin zuten, haien leloa mort de la rue zen, kalearen eriotza, nabarmendu du ikerlariak. Arkitekto modernoen nazioarteko biltzarretan eztabaidatu zituzten bide berriak, 1928tik aurrera, eta Atenasko gutunean ezarri zituzten hiriaren irizpideak. 1923an bilkurak, irizpideak 1923an markatu. Bilkurak 1949 arte egin zuen, baina paradoxikoki taldea desegin ostean auspoa hartu zuten haren ideiek. Etxe premia zegoen garai hartan, Larramendik aldetu zuenez. Bigarren mundu gerran, hiri asko suntxitu ziren, eta berreraikitzeko behar handia zegoen, gainera, behargin asko leku aldatu ziren landa eremuetatik hirietara, eta baby boom deritzon fenomenoak jaiotza tasa puztu zuen, nabarmen.
2008.
Horren ondorioz hiriak eta herriak asko hasi ziren eta hirigileek ideia modernoetara jozuten edapena gauzatzeko. Errenterian ere eragina izan zuten aldagaiok batez ere 1950-tik 1980-ra. Hamarkada horietan gure inguruko hiriak eta herriak asko handitu ziren, bereziki industria asko zutenak. Errenteria nahiko kasu paradigmatikoa da, izugarri handitu zen biztanleko burua. Gipuzkoan populazioak 182 inguru egin zuen gora urte gutxiren buruan. 1950-ean 374.040 biztanle ziren. 1965-ean 682.517. Eta Errenteriako azkunde demografikoa ere indartsuago izan zen, laukoiztu egin baitziren herritarrak, 12.782 ziren 1950-ean. Eta 46.329.1965-ean. Gutxi asko urte haietan sortu ziren Alaberga, Galtzara Borda, Beraun eta Kaputxino auzoak. Alaberga da lauretan zaharrena, 1945 eta 1949 artean eraikia. Ideia modernoak artean ez zeuden guztiz erratuta, arkitektura eta hirigintza zainduago bat da, kalitate hobea duena. Gutxiago eraikitzen zen, nahasi egiten dira aurreko paradigmaren eta berriaren arrastoak. Esaterako, etxe uharteak badaude, baina barne patio oso zabalekoak. Ondo argiztatzeko modua ematen dutenak. Frankismoaren hasieran bere horretan funtzionatu behar zuten, multzoak bezala sortzen ziren auzoak, besteak beste, eskala txikiagoko eraikinak ziren eta ekipamenduak nahasten ahalegintzen ziren, elizak eta eskolak esaterako. 1960-tik aurrera desarrollismoa landu zen, ordura arte batez ere estatuak egin eta etxe exekutatzen zituen hirigintza planak, hau da, publikoak. Hortik aurrera, liberalizatu egin zen, promotoreak sartu ziren eta egizinen espekulazioa modu basatiagoan egiten hasi ziren. 1959-tik 1961-ra egin zuten Galtzara Borda auzoa, eta igarritzeko modukoak dira Alabergarekiko aldeak. Badaude lauzpasei solairuko blokeak, baina baita 6-12 solairuko dorreak ere, eraikin garaiagoak egiten hasi ziren leku berari errentagarritasun ekonomiko handiagoa ateratzeko, eta gastuak merkatu ziren, orobat maldan eraikita, aldatsak ere gehiago apurtu zuen kalea. Orografiak baldintzatu zituen Alaber, Beraun eta Kaputxinoak, garai bertsoakoak dira, 1968-tik 1976-ra eraikita lehena, 1974-tik 1978-ra bigarrena. Bestelako tipologia dute ordea, errendimendu ekonomikoa handitzeko, barne patioa berreskuratu zen Beraungo etxe bizitza eta blokeak zaktika kokatu zituzten. Baina Galtzara Bordarekin konparatuta, kalearen haustura ez da hain bortitza. Larramendiren irudiko, bananduta egonda ere, fatxadek nolabaiteko segida sortzen baitute. Ikerlariaren berbetan. Bestelakoa da Kaputxinoak auzoko arkitektura. Dorre altuak lehen etxi zituzten, ibiltariaren eskalatik kanpokoak. Bueno, irigintza kontuekin juntzaigu demora eta azkar-azkar agenda kulturalaren bila joan beharko dugu. Andoainen Full House elektriko, 28 konpainaren antzezana. Leitzarango Otieta parkean gaur 7:30. Aranon bertso saioa Julio Soto nere Ibarzabal, Joanes Ilarregi eta Maialen Lujanbiorekin plazan gaur 7:00. Arrangoitzen argileak abesbatza gaur 9:00 elizan. Arrigorriagan sortu egina ikuskizuna batxarte dantzaren eskutik herrigunean gaur 6:00. Astigarragan jaietan murgiluta, Norraitz eta Arima zaurituak digila. Amaiketan gaur txosnetan. Azpeitian ere, jaietako bertso saioa Aitor Mendiluze, Sebastian Lizaso eta Iker Zubeldiarekin izan dira eguerdian gaur, eta Donibane Garazin, Enara abesbatza gaur, Elizan gaueko behatzitan. Errenterian bertso saioa Irati Alkantarilla eta Metxarzailuz oraintxe daude hortan Foru Plazan, eta Errenterian ere, Ipurbeltza meztu taldearen ikuskizuna seirak laurden gutxitan Koldo Mitxerena plazan. Errenterian oraindik Sonakai gaur zazpiretan Xabier Olaskoaga plazan, eta Gernika Lumon Torneu Mut gabeko zortziretan gaur San Bartolome Elizan. Gorlizen Urrats eta DJ Kul amarderetan gaur Elizako plazan. Ondarribian Joselu Anaia gaur amarretan Santiago kalean. Lekeition gau magikoa Lekeitioko musika banda gaur gaueko amarretan Nautikan. Zornotzan Kainakai Zubiondan gaur gauerdian, eta Zumaian The Nowhere Plan gaur zazpiderritan Santian. Bueno, horrela bai, agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaiera aldera goaz. Trafiko kontu pare bat bukatu horretikan Andoainen matxura autobateka 15 Donostiarako bidean, eta Bilabonan matxura autobatek ere 15 Donostiarako norabidean. Irunen ere matxura P8an Bilborako bidean, gogoratu autoilarak ditugula biriatuko orduan lekuan. Eta orain bai, irratsaioaren amaiera goaz, asteazken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean, eguerdiko hotsa magazinea. 12 terditatik ordu bitara, Donostia inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin beti. Gaurkoan azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala izan dugu eta musikan girotzen hartze anaiak, bapateko saioak bat, bapateko saioak bi, eta bapateko saioak iru orain txentzuten ari garen diska izan dugu musikan gaurkoan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Twitterra kontakturako emaia interneten dauzkazu eta bertan ere gure web horria jantxakun.eus argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak bertan dituzu eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Lehenengo kanalean, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak irratsaio guztiak euskara hutsean hemen, eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bueno, gaurkoz nahikoa dugu bihar asteazken hementxe izango gaituzu berriro ere guerdiko haotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak ondo segi agur.